Jumalan tahdon mukainen elämä. Jobin kirja 29. luku koostuu Jobin muisteluista. Job muistelee entistä onnellista elämäänsä. Luku alkaa sanoin, luen Kirkkoraamattu 3.3, Job 29.1-3. Job jatkoi lausuen mietelmiään ja sanoi, oi jospa olisin niin kuin olin ammoin kuluneena kuukausina, niin kuin niinä päivinä, joina Jumala minua varjeli, jolloin hänen lamppunsa loisti pääni päällä ja minä hänen valossansa vaelsin pimeyden halki. Me rukoilen. Herra, me tunnustamme, kiitämme ja ylistämme sinua, että lopulta kaikki se hyvä ja siunaus ja elämää tukeva ja voimavarat, terveys, kaikki on ollut sinun antamaasi, minkä varassa tähän päivään asti itse kukin meistä on saanut tulla ja vaeltaa. Sinä annat runsaasti lahjoja. Auta meitä, että me olisi koskaan sen palvelijan kaltaisia, jotka pelossa hautaavat leiviskät maahan, saadut leiviskät maan. Silläkin uhalla, että kaikki mitä ihminen tekee, niin siinä on ei vain ihminen mukana, vaan menee myös asioita väärin ja joudumme pyytämään anteeksi ja joskus häpeämäänkin. Mutta olisimme kuitenkin niitä, jotka antavat käyttöön ne lahjat, sen siunauksen, jolla sinä meitä runsaasti siunaat. Kuuli rakas Jeesus nyt kanssamme myös tämän luennon aikana. Avaa sanasi niin, että siitä tulisi elämää meille. Ja auta meitä siinä kiinnittymään, huomaamaan ne oleelliset tärkeät asiat ja peilaamaan myös omaa elämämme pyhän sanasi valossa. Ja kun käsittelemme niinkin vaikeaa asiaa kuin uskojen ja tekojen suhdetta, ja minkä ääressä niin pienellä paikalla olemme. Ota, että me tässäkään kulkisi harhaan, vaan kiinnitä meidät siihen armoon, joka voi antaa uutta kasvua ja jopa elämän hedelmää meidän käyttämme ja jalkamme ja mielenlaatumme kautta. Tule rakas Jeesus ja anna meille armosi, se mitä elämässämme joka päivä me tarvitsemme. Se armosi voisi kasvaa ja synnyttää meissä sitä, mitä sinä tahdot tehdä. Amen. Ja niin, tässä jo vähän rukouksessa avattiinkin sitä, että olemme aika suuren ja haastavan teeman äärellä, kun puhutaan myös uskosta ja teoista. Luin äsken noin Jobin kirjan 29. luvun alkujakeet edellisestä Kirkkoraamatusta. Bibliassa sanotaan ehkä vielä kauniimmin siinä alussa. Job puhui taas sanan laskunsa ja sanoi, ah, jos minä olisin niin kuin entisinä kuukausina, niinä päivinä, joina Jumala minut kätki. Näin Job koki sen entisen elämänsä. Ja hän antaa siitä elämästä ja onnestaan täyden tunnustuksen Jumalalle. Herralta oli tullut hänen elämänsä ja siunauksensa ja kaikki se, mitä hän tässä nyt puhuu. Biblia on otsikoinut tämän luvun ensimmäisen jakson aika hauskasti. Job juttelee entistä onnellista tilansa. Jakeet 1-11. Meidän täytyy muistaa, että Jumala oli antanut hyvän todistuksen Jobista kirjan alussa. Hän sanoi siellä saatanalle, luemme jo ensimmäistä luvusta 8. jakeen, siis Jumalan sanat. Niin Herra sanoi saatanalle, oletko pannut merkille palvelijani Jobia? Sillä ei ole maan päällä hänen vertaistansa. Hän on nuhteeton ja rehellinen mies. pelkää Jumalaa ja karttaa pahaa. Ja Bibliasta, niin Herra sanoi saatanalle, etkö ole ottanut vaaria palvelijastani Jobista, sillä ei hänen vertaistansa ole maalla. Taivassa oli, mutta maalla. Hän on vakaa ja hurskas, Jumalaa pelkääväinen mies ja välttää pahaa. Tämä on Jumalan todistus Jobista. Kun siis Job vakuuttaa syyttömyyttään kohtaamisensa kärsimyksiin, ei toki olevansa synnitön, vaan sitä, että hän on todella ottanut Herran hyvän tahdon ohjenuorakseen elämässä ja pyrkinyt elämään sen ojentamaan. Hän myös Jumalan todistuksen valossa puhuu totta. Tämä ei tarkoita siis sitä, että Job olisi elänyt synnitöntä elämää, mutta hän oli elänyt Jumalan tahdon ja mielen mukaista elämää. Ja siitä Herra itse oli lausunut todistuksen, mutta sitähän Job ei tiennyt. Niinpä se, mitä Job tässä luvussa elämästään kertoo, on myös rehellistä puhetta. Kuulkaamme, ja pääraamattumme on tänään tosiaan kirkkoraamattu vuodelta 33 vanhan testamentin osalta, eli se edellinen kirkkoraamattu jatkaa jakeesta 4. Jospa olisin niin kuin kukoistukseni päivinä, jolloin Jumalan ystävyys oli majani yllä, jolloin kaikki valtias oli vielä minun kanssani ja poikani minua ympäröivät, jolloin askeleeni kylpivät kermassa ja kallio minun vierelläni vuoti öljyvirtoja. Siis sen ajan maanviljelyskulttuurissa kerma ja oliiviöljy ja öljyvirrat olivat hyvinvoinnin yksi tärkeä mittari. Job sanoo, niinä päivinä Jumala minut kätki. Hänen valkeutensa paisti minun pääni päälle ja Jumalan salaisuus, eikö ole aika jännittävä tämä Biblian käännös, ja Jumalan salaisuus oli minun majani päällä. Kaikki valtias oli vielä minun kanssani. Minä pesin minun tieni voilla ja kallio vuoti minulle öljyojat. Siis kallio tihkui minulle noroina oliivien öljyä, sanotaan uusimmassa raamatussa. Job tietenkin näkee, että silloin Jumalan suosio ja siunaus oli hänen yllä. Nyt on toisin, mutta ensin hän muistelee menneet. Olemme jakeessa 7. Kun menin kaupunkiin portti aukealle, kun asetin istuimeni torille, niin nuorukaiset väistyivät nähdessään minut, ja vanhukset nousivat ja jäivät seisomaan. Päämiehet lakkasivat puhumasta ja panivat kätensä suulleen. Ruhtinasten ääni vaikeni ja heidän kielensä tarttui suulakeen. Tai Bibliasta ruhtinasten ääni kätkeysi ja heidän kielensä suun lakeen tarttui. Kun on ihmisellä oikein arvostettu asema, siis auktoriteetti, niin silloin korkeatkin kuulijat vaikenevat kohteliasti ja odottaen kuulemaan, mitä toisella on sanottavaa. Ja toinen voi sanoa sen sanottavansa hyvin vakailla sanoilla, ei tarvitse olla puheen virtaa. Ja tämä arvostus perustuu Jobin tekoihin. Kirkkoraamatussa on tässä otsikko seuraavaan jaksoon, minä autoin orpoa ja talutin sokeaa. Ja Bibliassa jakeet 12-17 on otsikoitu, Job tunnustaa, kuinka hän oli mieluinen auttamaan tarvitsevaa. Mieluinen auttamaan. Kuunnellaan, millaista on Jumalan mielenmukainen elämä. Jobin elämässä. Ja kestä 11. Sillä kenen korva minusta kuuli, hän ylisti minua onnelliseksi. Kenen silmä minut näki, hän minusta todisti. Minä näet pelastin kurjan, joka apua huusi, ja orvon, jolla auttajaa ei ollut. Menehtyväisen siunaus tuli minun osakseni ja lesken sydämen minä saatoin riemuitsemaan. Nykyraamatussa epätoivoon vaipuneet siunasivat minua. Lesken sydämessä minä herätin ilon. Ja Bibliasta. Niiden siunaus, jotka katoamallansa olivat. Siis katoamallansa olivat. Ajattelepa, minkälainen on ihminen, joka on elämässä katoamallansa. Tuli minun päälleni ja minä ilahutin leskeen sydämen. Aika isoja sanoja. Mutta niillä oli katetta Jobin elämässä. Asemansa ja varallisuutensa tähden Jobilla oli mahdollisuus auttaa tarvitsevia, ja hän todella oli tehnyt niin. Siksi hän saattoi sanoa, luemme jakeesta 14. Vanhurskaudella minä vaatetin itseni, ja se verhosi minut. Oikeus oli minulla viittana ja päähineenä. Tai vanhurskaus oli minun pukuni, jonka minä päälleni puin, ja minun oikeuteni oli minulle niin kuin hame ja kaunistus. Tämän voi siis ihminen tehdä, pukea oikeuden tai vanhurskauden päällensä suhteessa, mikä se elämässä onkin, se asema toisiin ihmisiin. Mitä se on? Oli käytännön elämässä Jobin elämässä. Kuulkaamme vielä. Jakeesta 15. Minä olin sokean silmä ja ontuvan jalka. Minä olin köyhien isä ja tuntemattoman asiaa minä tarkoin tutkin. Minä särin väärintekijän leukaluut ja tempasin saaliin hänen hampaistansa. Bibliassa vielä paremmin. Minä särin väärän syömähampaan ja otin saaliin hänen hampaistansa. Ja ennen sitä, jonka asiaa en minä ymmärtänyt, sen minä visusti tutkin. No, mihin viitataan? Aiemmin on puhuttu kaupungin porteista. Jobin aikoihin kaupungin porteilla, tarkoitettaneen porttiaukiota, hoideltiin ihmisten asioita, tehtiin ja vahvistettiin kauppoja ja ratkottiin kiista-asioita. Se oli siis myös eräänlainen oikeuden istuin, ja olikin. Ja niissä oli tuomarit, tai päällysmiehet, jotka niitä asioita ratkoivat. Niissä Job oli antanut viisautensa ja vanhurskautensa ihmisten yhteiseen käyttöön, ja hänen asemansa oli ollut hyvin arvostettu. Job mainitsee, että jonka asiaa minä en ymmärtänyt, siis, jonka asiaa en minä ymmärtänyt, sen minä visusti tutkin, ja minä särjin väärän syömähampaan. Ja sitten voi ottaa sen saaliin pois. Ensin pitää särkeä ne syömähampaat. Mahtavaa. Asiat pitää tarkoin tutkia. Kaikkien asianosaisten ja todistajien täytyy saada tila kertoa oman näkemyksensä ja todistuksensa asioista. Sitten voi viisas mies tai nainen tehdä ratkaisu. Ja jos joku on vääryyttä tehnyt, Job sanoi, minä särin hänen syömähampaat. Juuri näin pitää ensin tehdä. Ja sen jälkeen otin saaliin hänen hampaistansa. Ja oikeus toteutui. Mahtava mies. Tässä toiminnassa tarvittiin myös kovuutta, totta kai, mutta ennen kaikkea oikeuden tuntoa. Juuri oikeuden tunnon tulisi ohjata ihmisen elämää ja ratkaisuja. Tämä on yksi elämän tärkeistä periaatteista. Tehdään nyt ekskursio Miikan kirjaan. Siellä profeetalle on annettu ymmärrys, että koko Jumalan tahto ihmistä kohtaan voidaan tiivistää kolmeen käskyyn. Ja kuulkaamme, miten Miika sen tekee tai miten Miikalle se annettiin tehtäväksi. Täällä onkin nyt meni selailun puolelle tämä profeetta Miikan kirja. No, mä muistan sen ulkoa. Hän on ilmoittanut sinulle ihminen, mikä oikein on. Ja mitä muuta Herra sinulta vaatii, kuin että teet sitä, mikä oikein on. Rakastat laupeutta ja vaellat nöyrästi Herran sinun Jumalasi edessä. Ennen tätä kohtaa profeetta kysyy ensin, ovatko Herralle mieleen tuhannet oinaat ja kymmenet tuhannet öljyvirrat. Viitataan synti- ja kiitosuhrikäytäntöön. Ja vastaa, hän on ilmoittanut sinulle ihminen, mikä hyvä on. Ja mitä muuta Herra sinulta vaatii, kuin että teet sitä, mikä oikein on, rakastat laupeutta ja vaellat nöyrästi Jumalasi edessä. Bibliasta vähän eri tavoin. Se on sinulle sanottu ihminen, mikä hyvä on, ja mitä Herra sinulta vaatii, nimittäin, ettäs kätket Jumalan sanan, ja harjoitat rakkautta, ja olet nöyrä sinun Jumalasi edessä. Mennään nyt Biblian mukaan. Ettäs kätket Jumalan sanan. Jos Herra antaa meille sanan ja tekee sen eläväksi, niin me voimme tehdä sen, eli tietenkin Pyhässä Hengessä, kätkeä Jumalan sana sydämeen, ottaa se vastaan. Me voimme tehdä sen, jos Herra antaa meille sen mahdollisuuden. Ja harjoitat rakkautta. No, tässäkin ollaan aika kovan paikan edessä, mutta jos on kysymys mielen tilasta, jossa tämä Jumalan käskyn mukaan tahdomme rakastaa totuudessa ihmistä, niin eikö tämä ihmiselle annettu käsky, joka on mahdollista ottaa elämän ohjenuoraksi? Se on kysymys mielen tilasta, jossa ihminen tahtoo tehdä näin. Minusta voi. Eri asia, miten se tulee lihaksi. Ja olet nöyrä sinun Jumalasi edessä. On aivan selvää, että me voi yltää näihin jaloihin käskyihin, mutta on yhtä lailla selvää, että kun Herra antaa henkensä sydämiin ja alkaa vaikuttaa siellä, Raamatun profeetia hengen virvoittavasta vaikutuksesta alkaa myös täyttyä. Luemme tästä Hesekielin kirjasta, joka on lupaus Israelille, eli Israelia kohtaavasta Jumalan suosiosta ja siunauksesta. Mulla on Hesekiel 36:25-27. Kuulkaamme. Lupaus. Ja minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä niin, että te puhdistutte. Kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne minä teidät puhdistan. Ja minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan teidän sisimpään. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpään ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan. Noudatatte minun oikeuksiani. Ja pidätte ne. Sanot Hesekielin kirjan 36. luvusta. Siis huomaatko, ensin on puhdistus, anteeksi anto, joka on Jumalan työ, jonka köyhä syntinen Jumalan ajalla saa ottaa vain vastaan. Sitten on lupaus, ja minä annan teille uuden sydämen, uuden hengen, minä annan sisimpään. Sekin on Jumalan työ, mutta tähän tarvitaan ihmisen suostumus. Ja jae 27. Henkeni minä annan teidän sisimpään ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeukseni ja pidätte ne. Vaikutan. Ei profeetta Miikassakaan tuomita vanhan liiton aikana säädettyjä uhreja, jotka Herra itse oli siis säätänyt, tehdäkseen kansan mahdolliseksi lähestyä pyhää. Siitähän oli uhreissa kysymys. Vaan sen, että uhreista ei seurannut uutta elämää. sitä kilvoittelua tai Jumalan vaikuttamaa elämään. Siis niitä rakkauden tekoja. Tämä on vähän niin kuin moitetaan katolista rippiä noissa mafia Cosa Nostra -elokuvissa. Että siellä niin kuin pahimmat mafiajohtajat, ne käy aina ripittäytymässä ja sitten ne heti jatkaa samoja murhatöitä. Ei näin. Me emme elä kuitenkaan, niin kuin Israel, nyt lupauksen varassa, että kerran Jumala antaa sen lihan sydämen. Jumala puhdistaa, antaa henkensä teidän sydämen. Me elämme toteutuvan siunauksen varassa. Ja siitä luemme hebrealaiskirjasta kaksi lyhyttä kohtaa. Mulla on 10. luku ja 10 ja 16. Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan, sanoo Herra, minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mielensä. Tämä on sana uuden liiton kansalle, kristityille. Ja nyt luen vähän laajemmin aramäen käännöksestä. Tässä on jakeet 7:10-12 ja sitten jakeesta 14 eteenpäin. Tämä on hyvin mielenkiintoista. Katso, minä tulen, minä. Kirjoitusten alussa on kirjoitettu minusta. Nämä ovat siis Messian sanat. Että minä tulen tekemään sinun tahtosi, Jumala. Hän sanoi ylhäältä, uhria ja lahjaa ja polttouhria syntien puolesta sinä et tahtonut. Näitä, jotka olivat sen sanan mukaan uhrattuja. Sen jälkeen hän sanoi, että katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi, Jumala. Siis Messian sana. Tällä tavalla hän tekee turhaksi sen ensimmäisen asettaakseen toisen. Sillä tässä on hänen tahtonsa, että meidät on pyhitetty. Huomaa aikamoista. Jesuan, Messiaan, ruumiin lahjassa yhdellä kertaa. Tämä uhrasi yhden uhrin synnin puolesta ja istui Jumalan oikealle puolelle iankaikkisesti. Sillä siinä yhdessä lahjassa hän on tehnyt täydellisiksi nämä, jotka pyhitetään siinä iankaikkisuudessa. Tulevan lupaus. Sillä jos meille todistaa se pyhyyden henki, joka sanoo, tämä on se liitto, jonka minä annan heille näiden päivien jälkeen, sanoo Herra, minä annan sanani heidän tunnettavakseen. Ja minä aion kirjoittaa heidän sydämiinsä. Siis tässä Jumala yhdistää kaksi asiaa. Hän tässä liitossa antaa sanansa meidän tunnettavaksemme, opiskeltavaksemme, luettavaksemme, kuultavaksemme. Ja sitten on futuurissa tai kilvoitusmatkalle kuuluva sana, ja minä aion kirjoittaa heidän sydämiinsä. Mä ymmärrän, että tässä on kysymys ohjelmasta, mikä tapahtuu tässä ja nyt kristityn elämässä. Aion kirjoittaa heidän sydämiinsä. Ja heidän vääryyksiä ja syntejään ei heille muisteta. Olemme siis Raamatun hebrealaiskirjassa. Mutta missä on syntien anteeksi anto, siinä ei tarvita lahjaa syntien puolesta. Ja 19. Sen tähden, veljeni, meille on peittämättömin kasvoin pääsy sisälle siihen pyhyyden huoneeseen Jeesuan veren kautta. Ja meitä varten on nyt uusi elämäntie sen verhon sisäpuolella, joka on hänen lihassaan. Tässä on lahja ja kilpoitus. Meidät on pyhitetty jakeesta 10. Sillä tässä on hänen tahtonsa, että meidät on pyhitetty Jeesuan Messian ruumiin lahjassa yhdellä kertaa. Ja tässä yhdessä lahjassa, jae 14, siinä yhdessä lahjassa hän on tehnyt täydellisiksi nämä, jotka pyhitetään siinä vanhurskaudessa, jota kohti Jumala meitä kuljettaa. Siis todellisuus ja lupaus. Tämä on siunattu, tämä aramean käännös. Ja jakeessa 15-17, minä annan sanani heidän tunnettavakseen ja minä aion kirjoittaa heidän sydämiinsä. Ja heidän vääryyksiä ja syntejä ei heille muisteta. Tässä toivossaan me elämme. Tämähän on kilvoitustie, että kuljemme Jumalan lupauksen varassa. Luemme vielä jakeet 18 ja 19. Mutta missä on syntien anteeksianto, siellä ei tarvita lahjaa syntien puolesta. Se on vain se yksi lahja. Sen tähden, veljeni, meille on peittämättömin kasvoin pääsy sisälle siihen pyhyyden huoneeseen, Jeshuan veren kautta. Ja meitä varten on nyt uusi elämän tie sen verhon sisäpuolella, joka on hänen lihassaan. Se on myös elämän tie. Ja vaikka tiemme kulkee alhaalla, on tämä elämäntie ja elämän antaja, Jeesus, verhon sisäpuolella, pyhyydessä. Ja hänen lihassaan ja hänen varassaan saamme vaeltaa. Samalla Jobin esimerkki puhuu siitä, että Jumalan tahdonmukainen elämä on hänen tahtonsa toteuttamista. Ja tämän tulisi tulla lihaksille todeksi elämässämme. Ihmisen omassa osassaan suhteessa sekä Jumalaan että lähimmäisimme. Emme voi ajatella niin, että on anteeksiantoja sen jälkeen esimerkiksi kova mieli, anteeksiantamaton mieli ihmistä kohtaan. Miten edes isäminen rukouksen voisi olla rukoilla? Jos tässä kohti, mikä ei ole aina helppoa, ihminen kilvoittele Jumala edessä. Ei. Se olisi kuin vanhan liiton profeettojen aikana, kun he asettivat vastakkain uhrin ja laupeuden elämässä. Ei voi olla niin, että on tuhannet uhrit, mutta ei tule laupeutta. Kuten niin monesta profeetallista kirjasta luemme, tai vaikka niistä mafia-elokuvista katsomme. Luemme Hoseasta sanat, sillä laupeutta minä haluan, sanoo Herra, enkä uhria, ja Jumalan tuntemista enemmän kuin polttouhri. Siitä on uskossa kysymys. Edellisen luvun Hoseassa viimeinen jae on Herran sana luopuneelle tai eksyneelle Efraimille. Heimolle, joka muistiinpanojeni mukaan kuuluu sanatarkasti kääntäen hebreasta. Minä palaan takaisin paikoilleni, kunnes he tunnustavat syyllisyytensä ja etsivät minun kasvojani. Ahdistuksessansa he minua etsivät. Tämä on profeetallinen sana Herran kansalle, mutta se on samalla ajankohtainen toimintaohje meille kaikille sillä kilvoitustiellä. Tunnustaa syyllisyytensä ja syntinsä ja etsiä Herran kasvoja. Ja hän on täynnä laupeutta meitä kohtaan. On syytä nostaa vielä Jaakobin kirjeen tavoin esiin väärin tulkinta Jumalan armosta ihmisiä kohtaan. Se on jännä, että se tulee jo Raamatussa. Luen tähän muutaman ajatuksen Augsburgin tunnustuksen puolustuksesta. Se on Lutherin taistelutoveri Melanchthonin kirjoittama kommentaari Augsburgin tunnustukseen. On kysymys meidän kirkon tunnustuskirjasta, yhdestä näistä. Ja luen kahdesta kohdasta, jotka ovat kommentaaria juuri siihen Jaakobin kirjeen kohtaan, jossa, joka päättyy sanoihin, että usko ilman tekoja on kuollut. Kyse on siis yhdestä luterilaisen kirkon tunnustuskirjasta. Tästä on siellä valtavasti tekstiä, mutta luen ensin kohdasta 251 ja sitten hiukan jatkan kohdasta 252. Näin siis Augsburgin tunnustuksen puolustus. Koska usko merkitsee uutta elämää, se ehdottomasti myös synnyttää uusia mielen liikkeitä ja tekoja. Sen tähden Jaakob on oikeassa väittäessään, ettei meitä vanhurskauta sellainen usko, joka on vailla tekoja. Mutta kun hän sanoo, että meidät vanhurskautetaan uskon ja tekojen kautta, hän ei varmastikaan väitä, että me synnymme uudesti tekojen kautta. Eihän liioin sitä väitä, että Kristus on meidän sovittajamme osaksi taas omat tekomme ovat meidän sovituksemme. Ei hän, siis Jaakob, tässä kuvaile, miten vanhurskaus tapahtuu, vaan hän kuvailee, millaisia vanhurskautetut ovat sen jälkeen, kun heistä on tullut vanhurskautettuja ja uudesti syntyneitä. Luen siis luterilaisen kirkon tunnustuskirjaa. Siis ensin on Jumalan teko, siitä kasvavat hedelmät. Ja vielä kohdasta 252. Jaakob puhuu nimittäin vain niistä teoista, joita usko tuottaa. Siitä ovat osoituksena hänen sanansa Abrahamista, usko vaikutti hänen tekojensa mukana. Ja vielä, ei tässä voida päätellä, että teot ansaitsevat syntien anteeksi antamuksen, että teot uudesti synnyttävät sydämet, että teot merkitsevät sovitusta, että teot ovat otolliset ilman Kristusta. Ja nyt katsotaan tuota Jaakobin kirjeen kohtaa, Jaakob 2:21 ja kestä 2:21. Eikö Abraham meidän isämme tullut vanhurskaaksi teoista, kun vei poikansa Iisakin uhrialttarille? Siinä näet, että usko vaikutti hänen tekojensa mukana ja teoista usko tuli täydelliseksi. Ja niin toteutui Raamatun sana, Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi ja häntä sanottiin Jumalan ystäväksi. Te näette, että ihminen tulee vanhurskaaksi teoista eikä ainoastaan uskosta. Eikö samoin myös Porto Rahab tullut vanhurskaaksi teoista, kun hän otti lähettiläät luokseen ja päästi heidät toista tietä pois. Sillä niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut. No niin, olemme ikiaikaisen kysymyksen äärellä. Ja jos niin haluamme nähdä, on hyvä purkaa vielä Jaakobin kirjeen sanomaa aramean käännöksen kautta. Kirjoittihan Jaakob kirjan alussa, hän sanoo 12 hajalla asuvalle sukukunnalle. Kirkkoraamattu arameista niille 12 heimoille, jotka ovat hajaantuneen kansakunnissa, siis juutalaisille. Luen nyt Tuomas Leväsen käännöksestä, Jaakob 2:21 eteenpäin. Tämä on jotenkin lohdullisempi tämä. Eikö meidän isämme Abraham ollut siitä teosta vanhurskautettu, kun hän kohotti oman poikansa Iisakin sen alttarin yli. Sana tarkka. Jeesus kohotettiin ilmeisesti samalla paikalla, ristillä. Se on sovituksen esikuva, ainoa poika. Ja 23. Sinä näet, että hänen uskonsa kulki hänen tekonsa kanssa. Ja sen teon kautta hänen uskonsa täydellistyi. Eikö juuri näin? Usko on ensin. 23. Ja se kirjoitus täyttyi, joka sanoo, että Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Ja häntä kutsuttiin Jumalan armahtamaksi. 24. Sinä näet, että ihminen vanhurskautetaan teosta eikä ainoastaan uskosta. Samoin myös huora Rahab, eikö ollut teosta vanhurskautettu, kun otti vastaan ne vakoojat ja lähetti heidät pois toisen tien kautta. ja usko ilman tekoja on kuollut. Tunnustuskirjoja lukiessa huomaamme, että nämä tekstit ovat täysin yksimielisiä lopulta myös Jaakobin kirjan kanssa, jota muuten Luther piti olkikirjaana, koska tässä katsellaan tätä asiaa tavallaan niin kuin toisesta vinkkelistä kuin Pyhä Paavali. Ja siitä tulee se uskon lohdutus. Kaikessa ollaan joka hetki Kristuksen varassa. Mutta tunnustuskirjoissa tahdotaan tehdä se, että siellä laitetaan asiat järjestykseen. Aina on ensin Jumalan armo. Ja saman armon varassa aina kulkee myös ihmisen kilvoitustie. Niin Jobkin antoi entisestä onnellisesta ja ihmisten edessä huomattavasta arvostetusta elämästään kaiken kiitoksen Jumalalle. Eihän nosta siinä itseään, vaikka näinkin jotkut kommentaarit tekevät. Hänen elämässään toteutui tavallaan viinipuun sääntö. Viinipuun oksan tehtävä on kannattaa, eikö niin, rungon elämän nesteiden tuottamat hedelmät. Ilman runkoa oksa on kuollut, mutta oksa ne kannattaa ja oksan varassa ne ovat. Tämä on Jumalan työ ja järjestys. No, ne entiset päivät olivat Jobille hyviä päiviä. Luemme nyt Jobin kirjan 29. luvusta ne loppujakeet. Tuo Bibliassa tämä jakso on otsikoitu luvun loppuun sanoen, Job sanoo menestymisen antaneen itsellensä toivon, saadaksensa nauttia sitä onnea koko elinaikansa. Ja tämähän on aika inhimillistä. Ollaan jakeessa 18, jo 29. luku. Silloin ajattelin pesääni minä saan kuolla. Ja minä lisään päiväni paljoiksi kuin hiekka. Nyt Kansanraamattu käännöksen kommentaarin mukaan jo viittaa tässä taruston Feeniks-lintuun, joka jo ammoisena aikoina, ainakin Egyptin kautta, Jobhan ilmeisesti eli siellä Jordanin itäpuolella, tunnettiin. Näin he jatkaa. Onhan juureni vedelle avoinna ja kaste yöpyy minun oksillani. Kunniani uudistuu alati. Ja jouseni nuortuu minun kädessäni. Ja vielä sitten luemme eteenpäin Jobin tunnustetusta asemasta. He kuuntelivat minua ja odottivat, olivat vaitia, vartioivat neuvoani. Puhuttuani eivät he enää sanaa sanoneet, vihmana vuoti puheeni heihin. Siis kun ollaan siellä kaupungin portissa. He odottivat minua niin kuin sadette avasivat suunsa niin kuin kevät kuurolle. Minä hymyilin heille, kun he olivat toivottomat, ja minun kasvoini loistaessa eivät he synkiksi jääneet. Jos suvaitsin tulla heidän luokseen, niin minä istuin ylinnä, istuin kuin kuningas sotajoukkonsa keskellä, niin kuin se, joka murheelliset lohduttaa. No, tässä luvun lopussa minä pidän paljon enemmän vanhan Biblian nöyremmästä sanavalinnasta, joka lienee enemmän kielenmukainen. Luvun viimeinen jae kuuluu, kuin minä tulin heidän kokouksiinsa, niin minun täytyi istua ylimpänä. Eikö tämä näin ole mennyt? Siellä se paikka oli, jos Jobin täytyi istua, se kuului siihen asemaan. Ja asuin niin kuin kuningas sotaväen keskellä, lohduttaessani murheellisia. Nyt kun on puhuttu teemasta usko ja teo, tämä ei ole helppo. Mä oon tänään käynyt keskustelua, että mikä on viesti kristitylle. Jonka elämä Jumala on korjannut hyvään johdatustiehensä ja armoonsa, ehkä jo nuoruudessa. ja jonka elämässä on saattanut olla ongelma, joko liian herkkä omatunto, liiankin syyttävä, tai sitten lakihenkisyys. Se ihminen huomaa kerta toisensa jälkeen, että Jumalan pyhyyteen en yllä. Ja sitten jos on vielä syntymälahjana annettu niin kuin masennukseen taipuvainen mielenlaatu. Tämä ei ole ihan ensimmäisen tarina. Joka kaikesta Jumalan armohoidosta huolimatta päätyy lopulta siihen tilaan, jossa hän kokee, että mulla ei ole toivoa, ei ole Jumalaa. Jumala on hylännyt. Rukous tarttuu kattoon. En jaksa lukea sanaa, en tohdi mennä seurakuntaan. Ole vailla toivoa. Mikä on lohdutuksen sana Jumalalta tällaiselle ihmiselle, joka ei sitä voi ottaa vastaan? No henkilö, viisas henkilö, kenen kanssa sitä keskustelin, sanoi, että no minä sanon, että, ja tämä oli elävä tilanne, että minä pidän sinua Jumalan lapsi. Sä oot minun silmissäni, Herran rakas lapsi. Koet sinä itse miten tahansa. Kun hyödytöntä on kaikki armon vakuuttelu, mitä ihminen torjuu eikä ota vastaan. Ei kuulu minulle. Mitä voi ihminen muuta sanoa? No minä pidän sinua Herran lapsena. Mikä on se sana vaivatulle syntiselle, joka siitä jostakin peilistä, mikä siinä ihmisen edessä on, katsoo elämänsä ja kokee, että tämä armo ei kuulu minulle. Luther oli aikoinaan tämä ongelman edessä. Hän valitsi kovimman tien. Kun hän sen ukkosen salamon pelästyttävänä sitten koki, että Jumala antoi vielä aikaa elämässä. Ja vastoin vanhempien toivomuksia ja rukouksia. Hän meni luostariin ja valitsi kaikkein ankarimman, itseään ruoskivimman sääntökunnan. Ja luki papiksi. Ja teki kuuliaisesti kaikki katumusharjoitukset. Ja ripittäytyi. Ja heti ripittäydyttyä synninpäästön saatua, niin tulee mieleen, että no tätäkään en osannut sanoa. Rippi isä lopulta hermostui hän, kun hän meni Vatikaaniin. Ja ryömi Pietarin kirkon portaita ylöspäin. Aave Maria jokaisella portaita. Ja sitten näki sen rappion, mikä siellä on. Ja kun hän oli lukenut myös latinan osasi, hebrean, kreikan, alkukielellä osasi lukea raamattuja, niin sieltä Paavalin kirjasta aukeni se arku. Jumala vanhurskauttaa jumalattoman, yksin uskosta, yksin armosta, siitä köyhästä uskosta, jonka lopulta senkin Jumala vaikuttaa. Niin tämä oli se aarre. Kun hän sen löysi, johon kaikki perustui. Mitään ei saa tuoda tämän yli, ohi tai rinnalle. Että Jumala vanhurskauttaa sen syntisen, joka häneen turvautuu. Yksin armosta, yksin uskon kautta. Se on Jumalan teko. Ja minua tässä kohtaa elämässä, niin, ja muutaman vuoden ajan, on tullut yhä tärkeämmäksi. Monet raamatun kohdat, jos sanotaan, että Herra korottaa alhaisen, laskee ylhäisen korkeuksesta, suistaa pois, ruokkii nälkäisen, julistaa köyhälle evankeliumia. Tai autuaita ovat ne köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita ne, jotka nyt isoavat ja janoavat vanhurskautta. Eihän ihminen, joka kokee olevansa jo siinä isoa ja janoa vanhurskautta, ovat autuaita. Heidät ravitaan. Ja samanaikaisesti saa niin kuin elää ja kokea sellaista, että Jumala todella synnyttää uutta elämää meihin kuriin ihmisiin. me saadaan kulkea kuitenkin siinä, uskallanko sanoa siinä Jumalan voimassa. Hän auttaa matkalla, hän vastaa rukouksiin, hän kantaa. Jobkin kulki siis, hän sanoi, että Jumala oli mun valoni, kun kulin sen pimeyden läpi. Mikä se silloin elämässä oli? En tiedä, osasinko sanoa sanan vaivatulla. Kunhan me pysymme vaan nöyrinä Jumala edessä. Ja silloin Kristuksesta voi tulla yhä enemmän meille elämämme. Hänessä on kaikki, kun Herra on minun paimeni.
Minun sanainen arkkuni on nyt kerta kaikkiaan tyhjentynyt. Mä pyytäisin Ali sinua johdattamaan meitä rukoukseen.
Herra, suo laupeutasi meille. Herra, turvaa kotimme ja Herra, turvaa sielumme. Herra, turvaa myös ruumimme ja ympäristömme. Herra, lohduta surevia ja paranna sairaita. Anna Herra anteeksi kaikki vääryytemme, niin sanoin, mietelmin kuin teonkin tehtynä. Kiitos Herra, että sinä kuulet meitä ja sinä näet, mikä on meille parhaaksi. Anna Herra meille uskoa ja vahvistusta joka päivä se arkisen elämämme. Kiitos Herra, että sinä tulet, kun me sinua pyydämme. Kristus teidän kaikkien kanssa. Aamen.
Aamen. Kiitos Pyhä Jumala, että todella sinun kanssasi saamme elämämme elää tänään ja huomenna. Aamen.